Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori thot se dy ushtarë të tij janë plagosur nga të shtënat me armë në pjesën veriore të Kosovës. Raportohet edhe për disa protestuese serbe të lënduar. Në Shqipëri është shënuar dita e pavarësisë. Manifestime janë mbajtur edhe në Kosovë dhe në vise të tjera të banuara me shqiptarë. Në Kosovë po vazhdon debati intensiv lidhur me atë se a ekziston identiteti kosovar apo jo. Ekspertë dhe veprimtarë për të drejtat e njeriut thonë se qeveria e Kosovës duhet kërkojë pagesën e dëmeve të luftës nga Serbia. Në Egjipt kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare që janë të parat në këtë vend prej përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt të këtij viti. E përditshmja Washington Times shkruan se Kroacia është para falimentimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në pjesën veriore të Kosovës sot përsëri ka shpërthyer dhuna. Me këtë rast të kfori thot se janë plagosur me armë zjarri dy ushtarë të tij, ndërsa burime serbe raportojnë për disa protestue serb që janë lënduar, por këto lëndime nuk paraqesin rrezik për jetë. Përplasja e sotme ndodhi pas aksionit të kforit për largimin e barikadës në Jagnjenjic të zubin Potokut. Më tepër hollësi në raportin e Albana Isufit.
Dy ushtarë të kforit janë plagosur me armë zjarri nga protestuesit serb në veri të vendit. Zëdhënësi kforit Uve Novicki tha Radios Evropa e Lirë se ushtarët janë lënduar gjatë një operacioni të kforit për zhvendosje në një barikade në Jagnjenic të zubin Potokut.
As you already know, this morning shortly after 9 o'clock, KFOR troops successfully seized the roadblock at Jagnjenica in the municipality of Zubin Potok.
Si që dim sot në mëngjes pas orës 9, trupat e kforit kanë hequr me sukses blokadën në Jagnjenic të zubin Potokut. Gjatë këtij incidenti, trupat e kforit së pari kanë siguruar blokadën me këmbësori e pastaj kanë përdorur makinerinë specializuar për të larguar automjetet nga barikadat. Kfori ka përdorur topa uji për të penguar dhunën e mëtej me të protestuesve ndaj trupave të kforit. Në ndërkohë gjatë operacionit, një grup i vogël i protestuesve ka përdorur armë të vogla zjarri me të cilat i kanë plagosur dy ushtarë të kforit, tha Novicki. Mediat serbe ndërkaq citojnë zyrtar të shtëpisë së shëndetit në Zubin Potok të kenë thënë se 10 qytetar serb kanë marrë lëndime gjatë konfrontimeve të sotme, por që asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën. Ka qenë e pamundur që të kontaktohen me telefon punonjësit shëndetësor apo dhe përfaqësuesit politik të kësaj komune për të marrë informacione më të detajuara. Zëdhënësi Novicki ndërkaq ka konfirmuar se kfori ka përdorur plumba gome dhe gaz lociellës për të shpërndarë turmën e protestuesve e cila po kundërshton heqjen e barikadës.
KFOR can confirm that we first of all used our loudspeakers to warn the protesters not to use any small arms, otherwise we are forced to react accordingly.
Kfori ka paralajmëruar protestuesit që të mos përdorin armë të vogla sepse përndryshe do të detyrohemi që të reagojmë, ndërsa ajo që bëm ne ishte përdorimi shumë i izoluar i plombave të gomës, gazit lociellës dhe sprej djegës, me qëllim që t'i mbajmë larg nga ushtarët protestuesit. E tërë kjo është ndërmarrë si reagim ndaj protestuesve pasi që ata i plagosën dy ushtarët tan, u shpreh Novicki. Në KFOR sqarojnë se janë vënë kontakte me përfaqësues të komunës veriore të Zubin Potokut dhe se aktualisht situata është më e qetë edhe pse protestuesit serb sqaron Novicki po hedhin ujë mbi ushtarët nga automjetet e zjarfikësve. Përplasja sot me pason atë të 24 nëntorit me çrast 21 ushtar të KFOR-it kishin pësuar lëndime pas përpjekjeve për të larguar një barikadë në veri të Kosovës, që pas aksionit për futje nën kontroll të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën ka mesi muajit korrekt deri më tani, në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbesin disa barikada rrugore të vendosura nga serbët si shenjë kundërshtimi për shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në atë pjesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria sot shënon 99 vjetorin e shpalljes së pavarësisë për vjetor ky, i cili njihet edhe si dita e flamurit kombëtar shqiptar. Festa e flamurit festohet kudo ku jetojnë e punojnë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe në pjesë të ndryshme të botës. Qeveria e Kosovës e ka shpallur ditën e sot me ditë pushimi, ndërsa qytetet janë zbukuruar me flamuj kuqezi. Presidentja e Kosovës Atifete Ajaga vlerësoi se demokracia parlamentare në Shqipëri ka arritur sukses. Këtë koment, siç njofton presidenca kosovare, ajo e bëri gjatë një takimi me një delegacion të Partisë Socialiste të Shqipërisë, të kryesuar nga kryetari i saj Edi Rama. Ajaga theksoi gjithashtu se është arritur që në Shqipëri ka parafrim me standardet dhe në parimet mbi të cilat duhet të ecë vendi dhe që të ardhmen e shohin në integrimet euroatlantike dhe në antarësimin në Bashkimin Evropian. Rama ndërkaq tha se Kosova dhe Shqipëria po avancojnë në proceset integruese evropiane. Komunikata e presidencës citon atë të ketë thënë se duhet realizuar aspiratën e brezave të rinj për integrime evropiane duke inkurajuar këtë proces nëpërmjet thellimit të reformave. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik sot tha se eurozona 17 antarëshe është në një recesion të butë dhe se tani po e kërcënon ekonominë botërore. Kjo organizat në një raport tha se kriza e borxhit në eurozonë paraqet rrezikun kryesor për ekonominë botërore për momentin. Ai paralajmëroi se një ngjarje e madhe negative, një referencë qartë për mundësinë e largimit nga eurozona të një ose më shumë vendeve, rrezikon të dërgojë SBA-t, Japoninë dhe ekonomitë tjera të përparuara në recesion. OECD përfaqëson ekonomitë më të përparuara të botës duke përfshirë ato në Eurozonë, SBA dhe Japoni. Presidenti amerikan Barack Obama do të presë një delegacion nga Bashkimi Evropian për bisedime në Shtëpinë e Bardhë. Pika kryesore e agjendës pritet të jetë kriza në Eurozonë. Administrata Obamës e ka kritikuar BE-n për, siç ka thënë, përgjigje të ngadalshme ndaj krizës nga ana e Brukselit. Brukseli nga ana tjetër e ka refuzuar kritikën duke vënë pas se Shtetet e Bashkuara kanë problemet e tyre financiare. Në këtë takim pritet që gjithashtu të diskutohet për botën arabe si dhe për programin bërthamor të Iranit. Transmetuesi shtetror iranian IRIB raportoi sot se Këshilli ka miratuar një projekt ligj për degradimin e marrëdhënieve me Britaninë që përfshin dëbimin e ambasadorit britanik nga Irani para fundit të këtij viti. Transmetuesi shtetror iranian IRIB raportoi sot se Këshilli ka miratuar një projekt ligj për degradim të marrëdhënieve me Britaninë që përfshin dëbimin e ambasadorit britanik nga Irani para fundit të këtij viti. IRIB e ka cituar zëdhënësin e Këshillit Abbas Ali Kadkodai të ketë thënë se anëtarët e votuan unanimisht këtë projekt ligj. Projekt ligji u paraqit me 23 nëntor pasi Britania, SBA dhe Kanadaja vendosën sankcione të reja ndaj Iranit më herët gjatë muajit si pasojë komenteve të OKB-s, si pas të cilave Irani po zhvillon armë bërthamore. Mediat shtetërore në Jemen thonë se presidenti Ali Abdullah Saleh ka shpallur amnesti për të gjithë ata që kanë bërë gabime përgjatë krizës. Qindra njerëz kanë vdekur këtë vit në protestat kundër regjimit 33 vjeçar të Salehit. Megjithatë, falja nuk i përfshin ata që tentuan të vrisnin Salehin në qershor të këtij viti. Por grupet opozitare kanë kundërshtuar këtë amnesti duke thënë se Salehi nuk ka autoritet të shpallë amnesti. Javën e kaluar Salehi ka nënshkruar një marrëveshje për transferim të pushtetit tek zëvendësi i tij Hadi në këmbim të imunitetit nga ndjekja penale. Kryeministri i fundit i ish Jugosllavisë Ante Markovic ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Markovic, i cili u emërua në vitin 1989, ishte autori një programi të reformave ekonomike që ngriti standardin e jetesës dhe ndali inflacionin, por që u dobësuan shpejt. Populariteti i tij ra me ardhjen në pushtet të politikanëve Slobodan Milošević dhe Franjo Tudjman në Serbi dhe Kroaci. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në ditën e flamurit, vazhdon debati intensiv për çështjen e identitetit kosovar. Kjo temë në Kosovë ka shkaktuar edhe polemika të ashpra. Kjo çështje trajtohet edhe në kronikën e korrespondentit ton, Bekim Bislimi.
Halil Matoshi, publicist, thot se identiteti kosovar në rend të parë është një identitet gjeografik i një territori ku jeton një popull, pastaj një identitet historik. Si pas ti, pas viteve të 90-a, identiteti kosovar është një identitet kombëtar. Në vitin 2008, thot Matoshi, ky entitet geografik, politik dhe historik është shëndëruar në një njësi të rritur, do të thot në një identitet juridiko kushtetues, gjë që e bën një komb.
Është një komb i dol nga konflikti dhe i mbështetur në legj. Do thot të gjithë njerëzit që i mbështesin ligjet e Kosovës, që derivojnë nga kushtetuta e Kosovës, mund të quhen lirisht një komb kosovar i cili objektivisht me një shumicë etnike shqiptare, por edhe me komunitetet tjera, të cilat nëse respektojnë me vullnet të lirë politik, shtetin dhe kushtetutën e Kosovës, lirisht mund të themi se po i bashkangjiten shumicës etnike shqiptare në krijimin e kombit të vullnetit politik dhe të miqësis qytetare.
Por një gjë të tillë kundërshton Glau Konjuvca, deputet i kuvendit të Kosovës, nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Ai thotë se nocioni identitet kosovar në kuptimin e kombit është ide apo temë që është nxitur në mënyrë artificiale dhe që është aktualizuar më me vrull pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurtin e vitit 2008. Konjuvca thekson se mbi 90% të popullit në Kosovë e përbëjnë shqiptarët. Shtypja e tyre nga, siç i quan ai okupatorët serb, ka qenë edhe shkak për luftën në Kosovë. Për shkak të kësaj shumicë, thot Konjuvca, është shpallur shteti i pavarur i Kosovës, i cili vazhdon të jetë i mbikëqyrur nga faktori ndërkombëtar, por sipas tij gjërat do të ndryshojnë në të ardhmen.
Kur ta kompletojmë suverenitetin e plot, atëherë do ta pyesim popullin e Kosovës dhe do ta pyesim edhe popullin e Shqipërisë se çfarë hapësire të ardhshme të përbashkët politike duan ta kenë. Sipas informatave që i kam unë dhe sipas sondazheve që i kam pa, mendoj që i gjysma e kombit shqiptar, do të thonë 60-70% maton edhe këtej kufirit të vendosur padrejtisht, tashmë është përcaktuar për një bashkësi të përbashkët politike në vullnetin e tyre e kanë fjalën, mes Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe kjo tregon vullnetin e përbashkët shqiptarëve dhe kjo tregon se jo vetëm që jemi një komb si etni, por po bëhemi gjithnjë edhe më shumë një komb edhe në vetrem të përbashkët. Edhe kjo është tamam ajo që e krijon kombin edhe politikisht.
Historiani Jahja Drançolli thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës janë të vërejtshme tendencat që të krijohet një identitet kosovar duke u bazuar në formimin e shtetit. Por sipas tij, identiteti kombëtar nuk ndërtohet siç tha ai brenda natës dhe se ardhmja do të tregoj se sa e suksesshme do të jetë ideja për identitetin kombëtar kosovar. Tash për tash, siç thot ai, janë mjaft fakte që nuk janë në favor të kësaj ideje.
Vetë manifestimet e ngjarjeve të mëdha, për shembull, në 28 nëntorit, flet bindshëm, mandej edhe simbolika, flamujt e tjera e tjera, që i shohim për ditë, dominon në kohjen se kosovarët aludojnë popullata kosovare në identitetin shqiptar. Po shihet se flamuri i shtetit Kosovës në ka mbetur pothuajse në hijen e flamurit kombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni më 28 nëntor, ditën e flamurit, ndërmjet partive politike shqiptare ka dallime lidhur me pozitën e shqiptarëve. Izet Mexhiti nga BDI-ja në qeveri thot se të gjithë shqiptarët festojnë dhe punojnë për ta gjetur rrugën më të mirë, për ta çuar kombin përpara. Ndërsa Ziadin Sela nga PDSH-ja në opozit shprehet se shqiptarët e Maqedonisë janë të vetmit që festën e flamurit nuk e shënojnë si festë zyrtare, por e shënojnë me manifestime të ndryshme private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i komunës së Çajirit të Shkupit, Izet Mexhiti, vlerëson se simbolika e ditës së flamurit është e madhe dhe se shqiptarët kanë ende shumë për të bërë, si në Shkup edhe më gjerë. Sipas tij, çdo shqiptar ka hise në krentimin e kësaj dite dhe duhet të ndihet krenar për të arriturat.
Qyteti i Shkupit si me kohra të hershme frymon shqip, frymon kuqezi aktivitete të shumta, do të thonë manifestimi kryesor i Bashkimit Demokratik për Integrim është në gradet të Gostivarit, ku do të përurohet busti i ministrit të parë në qeverinë Ismail Qemalit me pas dhe rallës. Sot më mirë solemin me shkrujmë kontratën në ndërmarin e cila do realizon dhe do ndërton sheshin Skënderbeu, fazën e parë.
Thekson Izet Mexhiti në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, një heri dhe kryetari komunës së Çairit, duke shtuar se të gjithë shqiptarët festojnë dhe punojnë për të gjetur një rrugë më të mirë për të çuar kombin përpara. Por Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se shqiptarët e Maqedonisë janë të vetmit në rajon që festën e flamurit nuk e festojnë si festë zyrtare, pos manifestimeve të ndryshme private. Kjo, sipas Ziadin Sejla Santari i lartë i Këshillit të PDSH-s, flet qartë dhe për pozitën e palakmueshme të shqiptarëve në vend.
Ato premtime, të cilat i dhanë para fushatës elektorale, si dhe ajo që u tham pasi u formu koalicionin qeverisës që është arritur një progres i madh në drejtim të përdorimit të gjuhës dhe të flamurit, kjo ditë tregon që asnjë progres nuk është arritur kur bëhet fjalë për zvoglimin e dimensioneve të flamurit kombëtar dhe poshtrimin e tij, atëherë klika politike maqedonase është e gatshme të ulet në tryezë dhe të japin një zgjidhje. Kur bëhet fjalë për nderimin dhe festimin e festës së flamurit kombëtar, atëherë kjo nuk bëhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
12 vjet pas përfundimit të luftës, autoritetet e Kosovës nuk e kanë kërkuar kompenzimin e dëmeve materiale që i ka shkaktuar Serbia gjatë luftës, thonë ekspertë dhe veprimtar për të drejtat e njerëjut. Si pas tyre, qeveria, pas shpalljes së pavarësisë, e ka më lehtë që ta paraqes këtë kërkesë. Përfaqësues të qeverisë thonë se po punohet në këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Maher Berisha rreth 70 vjeç jeton në Prishtinë, por deri para luftës ka pasur edhe një shtëpi në qytetin e Pejës, e cila është ndjekur nga forcat serbe në vitin 1998. Edhe pse vlera shtëpisë ka qenë shumë e lartë, Berisha thotë se nuk ka bërë ndonjë vlerësim të dëmeve apo ndonjë padinë ndonjë gjykat për kompensimin e dëmeve të shkaktuara.
Totalisht është ndjekur shtëpia. Bileu në shtëpi kom pas një bibliotekë. Tonë ato janë ndjek, kemi kur gjë. Kush na sa kem vlerësuar dëmen, po dëmi është shumë i madh. E kem pas shtëpinë shtretë, të madhe të mirë, e kem pas shtëpinë kur kush ka kërkuar me lipadi.
Ndryshe sipas disa shënimeve që posedon Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, gjatë periudhës 1998-1999, 14.000 persona janë vrarë, afër 1.800 nga të cilët ende figurojnë të pagjetur, rreth 120.000 shtëpi e objekte afariste janë shkatruar e djegur tërësisht dhe afër 800.000 persona ishin dëbuar nga Kosova. Autoritetet ende nuk kanë bërë ndonjë vlerësim zyrtar të dëmeve materiale, edhe pse sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliardë euro. Sido që tjetë, njës të çështjeve ekonomike dhe të drejtave të njeriut, pohojnë se institucionet kosovare duhet të kërkojnë nga shteti Serbis kompensimin e dëmeve të shkaktuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Behgjet Shalan, nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se për këtë çështje ka munguar interesimi dhe angazhimi i autoriteteve kompetente.
Nuk është marrë askush në mënyrë eksplicite vetëm me dëmet materiale, sepse ka munguar iniciativa dhe nuk ka pasur vullnet as institucional, as dëmtar, po as edhe nga anë e shtetit.
Muhamet Mustafa nga Reinvesti ka qenë koordinator i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë. Ai nuk tregon shumë në dëmeve, por thotë se është konstatuar se dëmet janë shumë të mëdha.
Ne konsiderojmë se askush nuk mund t'i falë dëmet që janë bërë në ekonominë private. Shteti ndoshta mund të jetë gjeneroz dhe të mos të kërkojë diçka për dëmet që janë bërë në pronën publike, por prona private dhe njerëzit privat duhet të kërkojnë zhdëmtimin.
Edhe Remzie Istrefi, ligjëruese të drejtave të njeriut në Fakultetin Juridik dhe të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, pohon se shteti dhe individet në format e ndryshme kanë të drejtë për të filluar procedurat për kompensimin e dëmeve.
Këtë që ka duhet është një koordinim i mirë fillt prej autoriteteve kosovare në bashkëpunim me shoqërinë civile në mënyrë që të bëhet një vlerësim i përafërt i asaj se çka në të vërtetë ka ndodhur dhe prej aty domethënë me statistika të sakta mundet edhe me u kërkuar.
Në anën tjetër, qeveria Kosovës në muajin prill të këtij viti ka themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili do të hulumtojë krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Driton Lajçi, këshilltar politik i Ministrit të Drejtësisë, thekson se ky institut është duke u marrë me këtë çështje, por që ende nuk ka ndonjë statistikë të saktë.
Unë mendoj se kjo është interesi shtetit Kosovës, me për në aspektin e kompetenca dhe është në kuadrë të prokurorisë të shtetit. Ne po përpiqemi që në tarnë në afert prokurorin në shtetit të adheshim edhe me kompetenca ndërkomtare, e mënyrë që ajtë këtë drejt të ngre pa di zyrtarisht.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Egjipt kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare, që janë të parat në këtë vend prej përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt të këtij viti. Votimi po bëhet në periudhën e frustrimeve në rritje, lidhur me mënyrën se si ushtria po e menaxhon në tranzicionin demokratik dhe në kohën kur ka shpërthyer dhuna vdekjeprurëse ndërmjet forcave të sigurisë dhe protestuesve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Procesi i zgjedhjeve në Egjipt për dhomën e ulët dhe atë të epërme të parlamentit filloi sot, vazhdon në nesër, dy runde mbahen në janar, ndërsa votimet përfundojnë në muajin mars me tri rrethe të votimit. Njëra nga detyrat e para të legjislaturës së re do të jetë krijimi një komiteti për ndryshime të kushtetutës, ndërsa zgjedhjet presidenciale parashihen për qershor të vitit ardhshëm. 9 muaj pas revoltës popullore që e mbylli sundimin më së 30 vjeçar të ish-presidentit Hosni Mubarak, euforia revolucionare e shumë egjiptianëve duket se është ndrruar në mosbesim ndaj gjeneralëve, të cilët e zëvendësuan Mubarakun. Javën e kaluar më së 40 vet u vran kur forcat e sigurisë u përleshën me protestuesit, të cilët thonë se ndryshimi politik është të dobësuar, pasi Këshilli Ushtarak i Udhëheqës më tepër është i fokusuar në ruajtjen e fuqisë së vet dhe privilegjeve sesa për kujdesin e transformimit demokratik. Por Marshalli Hussein Tantavi, shefi Këshillit Ushtarak të Egjiptit, që po udhëheq këtë vend, tha se të gjitha grupet politike duhet të përfaqësohen në parlamentin e ri.
Ana bakhatib ash-sha'b al-azim, sha'b Misr, bi jami' tawafu.
Dëshiroj të drejtohem popullit të madh të Egjiptit, atyre që votojnë. U lutem atyre që të votojnë, pasi ne dëshirojmë një parlament të balancuar dhe ne dëshirojmë përfaqësim të gjitha grupeve, tha Hussein Tantavi. Në këto zgjedhje marrin pjesë shumë parti të reja politike që janë formuar pas së dorëheqjes së Mubarakut. Votuesi nga kryeqyteti Kairo, Ibrahim al-Sawaf, duke i krahasuar zgjedhjet në kohën e regjimit të Mubarakut dhe atyre të tashme, thotë: Me këto zgjedhje sinqerisht populli e merr forcën. Siç po e shihni, ata janë aty prej orëve të mëngjesit. Përpara në zgjedhjet e fundit, të vetmit njerëz që shkonin për votim ishin ata që kishin kartela zgjedhore dhe kuptohet të shumica atyre që i takonin regjimit të mëparshëm. Por ata që nuk kishin kartela zgjedhore nuk mund të hynin në vend votime dhe aty ishin banditët që rrinin në dyer për t'i përzën ata, tha votuesi al-Sawaf. Së paku 1000 njerëz ishin në radhë në një vend votim në Zamalek, lagje në pjesën qendrore të Kairos, kur filluan votimet në mëngjes. Rreshti i pritjes ishte i gjatë dhe kalonte nëpër bloqe të banesave, ku ishin vendosur fotografi të kandidatëve dhe të partive politike. Votuesja Magdi, po ashtu nga kryeqyteti Kairo, thotë se sheh dallim të madh ndërmjet votimeve të sotme dhe të atyre të mëparshme. Jam këtu sepse kam një ndjenjë se vota ime ka peshë. Para kësaj, vota jone nuk ishte kur far vlere. Për këtë arsye tash njerëzit duan të bëjnë diçka për vendin e tyre. Prandaj ju ndjeni se po bëni diçka për të lëvizur drejt demokracisë reale, tha Magdi. Në Aleksandri demonstruesi Halid Shara ka shprehur një cinizëm për votimet, por megjithatë vlersoi se ato janë të rëndësishme. Është e pamundshme që zgjedhjet të përfaqësojnë revolucionin ose të rinjtë të revolucionar. Zgjedhjet janë në shaka. Nuk e di se si do të sigurojnë zgjedhjet, kur ata nuk janë në gjendje të na sigurojnë ne. Megjithatë, vota e secilit person është e drejtë tyre dhe duhet të votohet. Nëse ju nuk votoni atëherë, nuk keni të drejtë të ankoheni më vonë, thot Shara.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Times që shkruan për krizën në Eurozonë. Në artikullin me titull Kroacia, Greqia ardhshme, gazeta Postirash shkruan se Kroacia është buzë falimentimit. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edlir Blaca.
Kroacia është në prag të dorëzimit kombëtar. Ky vend i vogël ballkanik është i gatshëm të ndjek rrugën katastrofale të Greqisë, duke ndikuar në mënyrë dramatike tek taksapaguesit evropian dhe amerikan. Me datën 40-tor, populli kroat do të mbajë zgjedhjet parlamentare. Partia në pushtet Bashkimit Demokratik Kroat, i njohur nga akronimi THDZ, pritet të humbë dhe me të drejtë. HDZ-ja është përfshirë në skandale korrupsioni, i shudhëheci i saj Ivo Sanader është në burg duke pritur gjykimin në akuzat për përvetësimin e disa milionëve. Kryeministrja e Kroacisë, Jadranka Kosor, ka dashur të përmirësoj imazhin e dëmtuar keq të partisë së saj, por ajo ka dështuar. Ndër vite, klasa qeveritare e Zagrebit e ka plaçkitur ekonominë kroate, më shumë se 1 miliard dollar janë vjedhur. Marrëveshjet për privatizim kanë pasuruar oligarkët e lidhur me HDZ-n. Ryshfeti është i shfrenuar. Regjimi ndjek gazetarët e pavarur dhe kritikët e medjave, gjykatësit shpesh janë vegla politike, ndërsa zbatimi i ligjit është pothuajse inekzistent. Të drejtat pronësore dhunohen vazhdimisht, ndërsa më shumë se 1 milion raste gjyqësore mbeten të bllokuara. Një numër mahnitës për një vend me rreth vetëm 4 milion banor, shkruan e përditshme amerikane Washington Times. Taksat e larta të HDZ-së dhe politika statiste kanë nxitur skleroz ekonomike që u ndoq nga largimi investimeve kapitale. Brukseli ka rënë dakord të pranoj Kroacinë si antare të re. Sipas Zagrebit, BE-ja është zgjidhje magjike për problemet e vendit, por kjo nuk qëndron. Marrëveshja aktuale e BE-s është një kryç në qëllimin e sovranitetit kombëtar të Kroacisë dhe pavarësisë ekonomike. Fjalë për fjalë, shet vendin poshtë lumit. Sektori peshkimit i Kroacisë dhe sektori bujqësor do të asgjësohen. Zona e saj ekonomike në detin Adriatik është braktisur në Bruksel. Eksporti i saj i verës do të jetë i gjymt dhe politika e saj fiskale do të jetë në varësi të burokratëve të BE-s. Me pak fjalë, Kroacia do të transformohet në një vasal politik. Marrëveshja është gjithashtu e keqe për Evropën dhe Amerikën. Brukseli do të marrë një tjetër Greqi, një vend ballkanik të ngarkuar me borxhe, që do të kërkojë fonde shpëtimi të vazhdueshme për të qëndruar në këmbë. Koalicioni i majt opozitar pritet të fitojë në kutinë e votimit. I përbër nga ish komunist dhe demokrat social, ai premton të ofrojë të njëjtat politika të gjera të HDZ-s: antarësimin në BE, taksat e larta dhe shpenzimet e mëdha qeveritare, minus korrupsionin. As kjo nuk do të ndodhë. Partitë e krahut të majtë kontrollojnë qytete dhe vende të shumta, megjithatë, marrja e ryshfetit dhe favorizimi i miqve mbetet shumë i lartë. Asgjë nuk do të ndryshojë përveç etiketa partijake dhe oligarkët e ndryshëm. Populli kroat, megjithatë, do të vazhdojë të rrjedhë gjak. Kjo është arsyeja pse votuesit duhet të kthejnë status quo politike. Është koha për të përballur me korrupsionin e ngulitur të Kroacisë dhe klasën qeverisëse të paaft. Ka disa parti të reja premtuese që ofrojnë opsionet e mundshme për të kthyer vendin në rend. Një nga to është partia Kroacia e shekullit 21. Duke fituar pavarësinë nga ish Jugosllavia, Kroacia është gati të prish kot sovranitetin e saj të fituar. Bashkimi me BE-n është një gabim fatal. Thjesht pyesni grekët, përfundon shkrimin e përditshmi amerikane Washington Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori thot se dy ushtarë të tij janë plagosur nga të shtënat me armë në pjesën veriore të Kosovës, raportohet edhe për disa protestues serbë të lënduar. Në Shqipëri është shënuar dita e pavarësisë, manifestimi janë mbajtur edhe në Kosovë dhe në vistet e tjera të banuara me shqiptarë. Në Kosovë po vazhdon debati intensiv lidhur me atë se a ekziston identiteti kosovar apo jo. Ekspertë dhe veprimtarë për të drejtat e njeriut të thonë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë pagesën e dëmeve të luftës nga Serbia. Në Egjipt kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare që janë të parat në këtë vend prej përmbysjes së ish-presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt të këtij viti. E përditshmja Washington Times shkruan se Kroacia është para falimentimit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju rikujtojmë se tekstet e kronikave dhe lajmeve që i transmetuam gjatë këtij programi mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.